Vítajte na našom ďalšom stretnutí, keď sa zamýšľame nad náročnými, ťažkými rečami pána Ježiša. Uvedieme túto našu skupinku modlitbou. Prosím, Danko, modli sa s nami.
Ďakujeme ti, nebeský Otče, za tvoju novú veľkú milosť, že môžeme prichádzať do prítomnosti tvojho ľudu. Ďakujeme, Pane Ježišu, že znovu si môžeme pripomínať a prežívať úžasnú vec, že ty si uprostred nás, že tvoja náruč je otvorená pre každého, kto sa chce v nej si odpočinúť, kde chce nájsť to tvoje bezpodmienečné prijatie, ktoré ponúkaš každému človekovi. Tak ťa prosíme, aby si aj dnes otvoril naše srdce a uši k tomu, čo nám chceš povedať. Tebe nech je za to chvála aj sláva. Amen.
Amen. Čítajme, prosím, text, ktorý bude predmetom nášho zamyslenia dneska. Z Matúša 6. kapitoly sme v kázni na vrchu, 14. a 15. verš. Danko, prosím, prečítaj.
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia.
Ďakujem. Možno, že sa vám zdá ten text jednoduchý, že tak neodpustíš, nebude ti odpustené. Je to zložitejšie za chvíľu. Náš text totiž hovorí, že ak odpustíme iným ich previnenia, tak náš nebeský Otec odpustí aj nám. Ale ak neodpustíme iným, náš nebeský Otec neodpustí naše previnenia. To znamená, o čom je tu reč? Tu sa priamo spája ľudské odpustenie s Božím odpustením. Čo mám čo ja spoločné s odpustením hriechu niekoho iného? Veď toto je práca pána Ježiša, na kríži dokonca. Tu sa priamo spája ľudské odpustenie s Božím odpustením. Tieto verše zdôrazňujú podmienený vzťah a zdôrazňujú, že prejavovanie milosrdenstva iným odráža milosrdenstvo, ktoré hľadáme od Boha. Čo je princíp ďalej vysvetlený v podobenstve o neodpúšťajúcom služobníkovi, to sme si kedysi v minulosti to podobenstvo o dlžníkoch. Otázka podmienenosti Božieho odpustenia našim odpustením však zostáva. Uvádza sa tu totiž, že aby si človek zaslúžil Božie odpustenie, musí byť ochotný odpustiť aj druhým. To by sme možno že aj rozumeli, ale v momente, keď tam zaznie to slovo, že si musím zaslúžiť, tak už máme problém. Je to dobrý skutok, ktorý musím robiť, aby som si zaslúžil odpustenie. Takže uvádza sa tu totiž, že aby si človek zaslúžil Božie odpustenie, musí byť ochotný odpustiť aj druhým. Tým, ktorí neodpustia, ani Boh neodpustí. Ako je to vlastne? Položme si tú otázku ešte ostrejšie. Stratím spásu, ak neodpustím? No. Tak teraz dobre, že sme si to takto položili ťažko, lebo teraz jednoduchšie odpovieme na túto otázku. Počul som a študoval protichodné interpretácie tejto pasáže. Záleží od toho, že kto ste, od takého radikálneho kalvinizmu až po arminianizmus a sa dozviete hociakú odpoveď. Niektorí hovoria, že to znamená, že môžeme stratiť svoju spásu, ak neuspustíme iným, a iní s tým nesúhlasia. Ako zistíš, ktorá interpretácia je pravdivá? Predtým, ako odpovieme na túto prvú otázku, musíme si najprv pripomenúť slova z druhej epištoly Petrovho listu. Petrov list, 2. Petrova 1.20 povie: ale najprv vedzte, že žiadne proroctvo v písme nie je vecou vlastného výkladu. Aha, čiže my nemôžeme vykladať písmo len nejako, jak sa nám páči. A 2. Petra 1.21 povie, lebo žiadne proroctvo nikdy nevzniklo z ľudskej vôle, ale ľudia vedení Duchom Svetým hovorili z Boha. Peter nám pripomína, že písmo má vždy len jeden správny výklad a jeho význam nepodlieha našim osobným názorom alebo túžbám. Inými slovami, nemôžeme písmu dať taký význam, aký chceme. Jeho význam určuje Boh, ktorý je autorom slov pre nás. Peter hovorí, že iba ľudia, ktorí sú vedení Svetým Duchom, môžu prinášať, respektíve prinášali písmo. A rovnako iba Svetý Duch nás môže viesť k správnemu výkladu jeho slov. Jeden veľmi dobrý princíp výkladu písma je vykladať písmo samotným písmom. Odkiaľ to vieme z písma samotného? Aj pán Ježiš používal ten princíp.
Citoval som.
Na zdravie. Kedy pán Ježiš používal ten princíp? Keď ho napríklad pokúšal ho Satan a mu hovorí takmer biblické veci a pán Ježiš mu odpovedá, ale je napísané. A to sa opakuje trikrát po sebe. Ale je napísané, ale je napísané. My sme hovorili aj o tom, že ako vidieť v písme, ako jednotlivé časti písma sa na seba odvolávajú a ľudia, čo si dali tú prácu, a my sme si to tam vytlačili na tom obrázku, je, že v písme, ktoré my považujeme za Božie slovo, písma starého zákona, nového zákona, tak tieto písma navzájom sa odvolávajú na seba koľkokrát? 67 tisíc krát. 67 tisíc krát. To sú odvolávky medzi starým zákonom a novým zákonom, ale nie len. Aj medzi starým a starým a novým a novým. A nie sú to obyčajné odvolávky, sú to obyčajne vysvetlivky, respektíve doplnenia, respektíve priamo výklad. Takže, pokiaľ ide o Matúša 6, odkiaľ je to naše slovo, tak sme v kázni na vrchu a potrebujeme rozumieť vlastne kontext toho. Niektorí teológovia, nie že niektorí, drvivá väčšina, povie, že keď chce niekto vykladať písmo, tak kontext je kráľ. Kontext je kráľ výkladu. Respektíve miesto, kde sa to slovo vyslovené písmom nachádza, tak v tej súvislosti, aký je povedané, to je kráľ výkladu. To je niečo, čo musíme zobrať do úvahy. A pokiaľ ide o Matúša 6. kapitolu, Ježiš hovorí o časnom, nie o večnom. Čo znamená, že vysvetľuje, ako pán zareaguje na naše chyby, kým žijeme na zemi. Nehovorí o tom, ako nás Boh bude súdiť po našej smrti. Tento rozdiel vidíme, keď vezmeme do úvahy všetky dôsledky Ježišovho komentára a kontext jeho vyhlásenia. Náš text nie teda, lebo ak odpustíte ľuďom ich priestupky, odpustí vám aj váš nebeský otec. Ak neodpustíte ľuďom, ani váš otec neodpustí vaše priestupky. Pán Ježiš povedal, že ak my niekomu odpustíme, aj pán odpustí nám. Božie odpustenie nám je podmienené našim odpustením druhým, ale z iných veršov písma vieme, že veriaci nemajú moc nad večným osudom inej osoby. Zadržať niekomu hriech v zmysle straty spasenia, toto nie je nikde v písme. To ani najpevnejší kalvinista nenájde. Proste toto nie je v písme. My nemáme nejakú moc nad osudom toho druhého, a respektíve večnom osude. Božie odpustenie nám je podmienené našim odpustením druhým. A prepáčte. Ale z iných veršov písma vieme, že veriaci nemajú moc nad večným osudom inej osoby, pretože iba Kristus je našim sudcom. Skutky 10.42 povie takto. Prikázal nám, aby sme kázali ľudu a vydávali svedectvo, že on je Bohom určený sudca živých a mŕtvych. Ježiš Kristus je určený sudca živých i mŕtvych. Pán Ježiš sám cez svoje postavenie, cez svoje dielo na kríži je sudcom, Bohom určený sudcom živých i mŕtvych. Okrem toho, ak by naša voľba odpustiť inému určovala náš večný osud, potom by Ježiš kázal evanjelium skutkov. Odpustiť niekomu je skutok a predsa vieme, že Biblia jasne hovorí, že nám je odpustené na základe Božej milosti a nie zo skutkov. Apoštol Pavel do Efeského zboru napíše 2.8. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru a to je a to nie je z nás, je to dar Boží. Nie zo skutkov, i hneď ďalší verš, 2.9, nie zo skutkov, aby sa niekto nechváli. Písmo nám preto bráni interpretovať Ježišove slova ako hovoriace o našom večnom súde. Namiesto toho musíme chápať, že Ježiš hovorí o pozemských, časných dôsledkoch, nie o večných dôsledkoch nášho neodpustenia. Inými slovami, nežiada nás, aby sme niekomu odpustili trest za jeho hriech, pretože to môže urobiť iba sám Boh, respektíve ním určený sudca Pán Ježiš. Ježiš nás žiada, aby sme boli ochotní obnoviť vzťahy s tými, ktorí proti nám zhrešili a ublížili nás, pretože toto je dobré dielo, ktoré sme boli povolaní konať. Opäť citať z písma, veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstva a nevinne trpí. 1. Petra 2.19 a 2.20 povie, veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte, ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je milosť pred Bohom. Áno, sme povolaní ku tomu, aby sme odpúšťali, lebo to je dobré dielo, ktoré sme boli povolaní konať. Rimanom 5.20 a ešte jednu vec tu na. Ježiš sľubuje z toho posledného citátu, že ak veriaci takto odpustí, aj nám Boh odpustí rovnakým spôsobom. To znamená, že Pán nám odpustí naše priestupky proti nemu, ktoré narušili naše spoločenstvo s Bohom. Naša večná spása nikdy nebola spochybnená, lebo Božia milosť je väčšia ako náš hriech. Rímanom 5.20 zase povie. Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Keď sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšími rozmohla milosť. A ďalší verš hneď. Aby tak, ako zavládol hriech v smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k večnému životu, skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Veriaci je ospravedlnený a sú mu odpustené večné následky hriechu, to znamená druhá smrť, od toho okamihu, keď svojou vierou v Krista, keď od okamihu jeho viery v Pána Ježiša Krista. Preto všetky neskoršie zmienky o prijatí Božieho odpustenia počas nášho života, ako veriaci hovoria o pozemských následkoch hriechu. To je A, čo hovoríme, a B, musíme dodať, že napriek tomu náš hriech na zemi môže stále priniesť možnosť Božej disciplíny a iných pozemských následkov. Pán sa môže rozhodnúť udeliť pozemskú disciplínu proti človeku, keď proti nemu hrešíme a Biblia hovorí, že Pánova disciplína nás vracia späť k zbožnému chodeniu s ním. Hebrejom 12.7 povie, vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syn na otec nevychováva prísne? Prečo sa odpustenie zvyčajne nepovažuje za stratu spásy? Krátky sumár by som uviedol, lebo spása je Boží dar. Mnohí veria, že spása je bezpečný dar, prijatý vierou, spečatený Bohom a nemožno ho stratiť žiadnym jednotlivým hriechom, vrátane neodpustenia, pretože Kristovo dielo je dostatočné. A druhý najčastejšie uvádzaný argument je, že hovoríme o novej prirodzenosti. Skutoční veriaci, ktoré sú novými stvoreniami v Kristovi, sú splnomocnení odpúšťať a hoci zápasia, odmietnutie odpustiť naznačuje neznovuzrodený stav alebo významný duchovný problém, nie stratu spásy. To znamená, že ak niekto nechce trvať na tom, že neodpustí, tak to je neznovuzrodený človek. Dopredu. A tento problém vlastne treba s takým človekom riešiť. A teraz z toho, tej druhej časti po B. Prečo je napriek tomu neodpustenie veľmi, veľmi vážna skutočnosť a aké sú jej dôsledky? Sú dôsledky neodpustenia. Neodpustenie je veľmi vážna skutočnosť, veľmi ťažká duchovná skutočnosť, pretože predstavuje narušené spoločenstvo s Bohom. Neodpustenie narúša vzájomné spoločenstvo veriacich a spoločenstvo s Bohom, podobne ako narušený vzťah v rodine a bráni plnému užívaniu si jeho prítomnosti, Božej prítomnosti. Tu teraz hovoríme o niečom veľmi skutočnom. Ja som sa v poslednom čase pár dní na danou príkaz alebo prosbu zaoberal modlitbou Jabeza zo Starého zákona. Neviem, či viete, kto je Jabez. Prosím? Nie. Jabez. Po anglicky Jabez. To je chlapík, ktorý ho... Staršovstvo dostalo novoročný verš, ktorý Danko chce, aby som vykladal. Ja to považujem za také pekné čosi, že my si to môžeme vyložiť aj tu na skupinke. Lebo to je ťažké slovo. No dobre. Prvá paralipomenon 20... Pardon. Prvá paralipomenon 4.10. Nie, to je zle. Mám zle to tu naotvorené. Koľkokrát som to tu motal krížom krážom. A Jabez bol slávnejší od svojich bratov. A jeho matka nazvala jeho meno Jabez, to znamená bolestný, povediac, lebo som porodila v bolesti. A Jabez volal na Boha Izraelovo a povedal, však ma len naozaj požehnáš a rozšíriš môj chodár a tvoja ruka bude nado mnou a učiníš spasenie zo zlého. Tak, aby som nemal bolesti. A ten verš 10. končí, a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. To je katastrofálna modlitba. V štyroch, v jednom verši, 5 krát je, daj mne, daj mi, mňa požehnaj, rozšíri môj chodár, nech je tvoja ruka nado mnou, učiníš spasenie zo zlého, aby som ja nemal bolesti. Ja. Prečo na svete Pán Boh vypočuje takú modlitbu? Toto je otázka dobrá. Ako Pán Boh môže vypočuť takú neuveriteľne sebeckú a priam hriešnú modlitbu? No, tak môže vypočuť, lebo Pán Boh obyčajne vypočúvava tých hriešných ľudí. Tých všelijako domotaných, všelijako strápených, obťažených. Pán Ježiš ich volá, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete, ste obťažení, ja vám dám odpočinutie. Ale v tej súvislosti s tej modlitby, ja to budem, to bude zaujímavé vyložiť aj tu na, čo povieš.
Pravda, veľmi potom tu.
No, takže to vykložíme si, ale len jednu otázku, lebo sme povedali, že neodpustenie predstavuje narušené spoločenstvo s Bohom. A ja bez s tým spájam s jednou jedinou vecou. Nemohol Pán Boh, lebo to bolo prvé, čo ma napadlo, nemohol Pán Boh vypočuť modlitbu Jábeza aj bez jeho modlitby? Tak už keď takúto zlú modlitbu vypočul, tak prečo čakal na jeho modlitbu Pán Boh? Keď sa modlíte, nemôže Pán Boh vypočuť to, čo potrebujete? Však on vidí, čo potrebujete. On vie.
Alebo inak povedané, pokiaľ my ho nezavoláme, on nemôže konať.
Presne tak. No, tak toto je veľmi zaujímavý problém. A to je, ja si vysvetľujem modlitbu Jábeza tak, že tu je vysvetlenie príčiny modlitby, že na čo je vlastne dobrá modlitba. Aby 100% z toho textu, keď ho budete doma čítať, vyplýva jedna vec. Modlitba nie je o tom, čo si prosíte, ako si to prosíte a jak strašne kričíte, že to potrebujete. Modlitba, ale o vzťahu s Bohom. Pán Boh chce vidieť vzťah. Pán Boh čaká na to, že porozumieme, že sme celkom závislí na ňom, že sme závislí na tom, čo on bude konať, ako on sa oslávi a dokonca, keď dostaneme aj nie presne to, čo sme si žiadali, že to príjmeme, lebo náš vzťah s Bohom cez modlitbu bude tak zmenený, že príjmeme Božie dary, ktoré on rozdáva. Čiže modlitba nie je o tom, čo si pýtaš, je to o tom, že Pán Boh chce vidieť tvoj vzťah ku nemu samotnému. No, a veľmi čosi podobné je, že keď nechceme odpustiť, to nie je v prvom rade náš problém vzťahu s tým človekom, ktorému nechceme odpustiť. To je problém s Pánom Bohom. To je problém s Pánom Bohom. Prvotný problém. Čiže náš vzťah navzájom, ako veriacich ľudí, nemôže byť len vzťahom takejto závislosti, že Dano mi môže pomôcť, ja neviem s čím, a ja mu vyvážim gumu na aute. Nie, nie. To je...
Dačo za dačo.
Chcem povedať, že nie, vzťahy medzi ľuďmi, veriacimi ľuďmi, nemôžu byť založené na nejakom dačo za dačo. Ja prídem tam, lebo ma tam pochválili, tak v žiadnom prípade. Vzťahy medzi ľuďmi v cirkvi musia byť založené na tom vertikálnom vzťahu ku Pánu Bohu a naspäť. A keď je to tak, tak potom tie vzťahy sú pevné, neporušiteľné a niečo také. No a hrôza toho, že neodpustíme jeden druhému, je v tom, že náš vzťah naproti Pánu Bohu bol prerušený. To je to, ten problém.
A to neskutočne funguje.
A to neskutočne funguje. Presne tak. To znamená, že teraz rozumieme, že prečo je to nemusí byť. Ja som sa vás snažil na začiatku presvedčiť o tom, z analýzy textu samotného, že Pánu Bohu ide v tomto konkrétnom prípade kázne na vrchu. Pán Ježiš chce nám zdôrazniť, že jak sa on ku nám bude chovať tu na zemi. O veciach nebeského kráľovstva tu na zemi. Jak sa dejú. No a vlastne môžeme vidieť veľmi, veľmi vážne dôsledky toho, že cez neodpustenie. Takže neodpustenie je veľmi, veľmi vážna, ťažký duchovný stav, pretože predstavuje narušené spoločenstvo s Bohom. Voči bratovi narušené spoločenstvo s Bohom. Neodpustenie narúša vzájomné spoločenstvo veriacich a spoločenstvo s Bohom, podobne ako je narušený vzťah v rodine a bráni plnému užívaniu si Božej prítomnosti v živote človeka, veriaceho človeka. To je prvý dôvod, prečo neodpustenie je aj tak veľmi vážna skutočnosť. Nestrácame spasenie, o tom som 100% presvedčený, a súčasne môžeme stratiť obrovskú vec tu na zemi vo vzťahu ku bratovi cez cez Boha, cez to, ako by sme narušili vzťah, ktorý v žiadnom prípade nechceme narušiť, to znamená vzťah k Bohu. Lebo verím, že neodpustenie je vážna skutočnosť, lebo po druhé, nielen predstavuje narušené spoločenstvo s Bohom, ale po druhé je prekážkou požehnaní. Neodpustenie blokuje Božie požehnania a Božie dielo v našom živote. Spôsobuje podkynanie a duchovnú neplodnosť. A to tretie, prečo je to taká vážna vec? Naopak, odpustenie odráža Božie odpustenie. Ten náš text, tie dva verše, 14. a 15. spája naše odpustenie s druhým, naše odpustenie druhým s Božím odpustením našich vlastných zlyhaní a zdôrazňuje jeho dôležitosť pre našu pokračujúcu cestu. Po štvrté, je ovocím vykúpeného života. Odpustenie je naopak ovocím vykúpeného života. Zatiaľ, čo boj aj medzi veriacimi môže byť normálny, veriaci sa občas mlátia, jak všetci ostatní, boj medzi veriacimi môže byť normálny, avšak vytrvalé úmyselné odmietnutie odpustiť sa považuje za rozpor s ovocím skutočne vykúpeného života, čo naznačuje potrebu riešenia hĺbšieho alebo najťažšieho duchovného problému. Ak by som to mal zhrnúť, tak by som povedal týchto pár viet. Neodpustenie je vážny duchovný problém, ktorý poškodzuje náš vzťah s Bohom a blokuje jeho požehnanie. Väčšina veriacich však zastáva názor, že nenaruší samotnú spásu, hoci skutočne spasený človek bude nakoniec činiť pokánie a snažiť sa odpustiť, ako je to vidieť v pasážach ako z 1. Petra 3.9. Tam čítame také slovo, neodplacujte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, naopak by žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. No a neodpustenie môže zvykne byť prekážkou požehnania, Božieho požehnania. Amen.
Ja mám problém.
Nech sa páči, Rosti.